kolaborazio internazionalistari ireki behar diogu atea orain jarraian, badauzkagulako nazioarteko albiste interesgarri ugari komentatzeko, eta horretarako, lau astean behin daukagun bezala, Xabi Lasa. Gaurkoan ere, estudioan, egunon Xabi.
Bai, egunon.
Egunon Txile eta Bolivia aipatuko ditugu gehien bat gaurkoan. Gauza importanteak ari direlako gertatzen bi herrialde horietan, Boliviatik hasiko gara. Ondo iruditzen baldin bazaizu, Masen garaipena igandeko hauteskundeetan.
Bai. Bueno, berri pozgarria da, ez? Berriro ere, ba, urtebeteko diktaduraren ostean, ba, behartutako hauteskunde hauen ostean berriro ere Masek eta Boliviako herri langileak berriro ere ba gobernurako sarrera lortzea, ez?
Hor ere zalantza genituen ia zer gertatuko zen, ia oposizioak onartuko zituen emaitzak edo ez, ematen zuen terrenoa preparatzen ari zirela ba, ez onartzeko, Masen garaipena izatekotan. Oraingoz aipatu behar dugu, hau aste artez grabatzen ari garela, ezin genuelako bihar zuzenean grabatu, oraingoz dauzkagun datuen arabera, 147an jartzen dute Luis Arteren aldeko botoen kopurua, ikusi behar dago, azkeneko botoak kontatuko direnak ere, Masen gehiengoak izango dutela, espero baitugu, boto ba, zona ruraldetako bozkaketa izango direlako, baina ikusi dugu oposizioak hitzez gutxienez onartu duela Masen eta Luis Arceren garaipena.
Bai, ematen du gutxienez oraingoz behintzat oposizioak onartu duela eta nazioarteko hainbat eragiletatik ere onartzen ari direla Masek izan dezakeen garaipena, ez? Zentzu horretan esan dezakegu positiboa dela, baina hala ere bueno, itxaron barko dugu hemendik eta urrengo egunetan ere ze panorama geratzen den Bolivian, ez? Denak ematen du onartuko dituztela, baina hala ere ezin dugu ontzat eman hori horrela izango denik ere, ez? Beraz, nik uste dut zuhurtziaz jokatu beharko dugula. Ikusi genuen duela urtebete nola hauteskunde batzuk putxeraso baten bitartez bertan bera utzi eta diktadura bat inposatu zutela Boliviako herriari, ez? Eta zentzu horretan orain ere izan daiteke berriro ere horrelako saiakerarik egote, ez? Beraz, nik uste dut postasunez hartu behar dela garaipen hau, gutxienez legitimitate aldetik eta bar, Boliviako herriarentzat oso garrantzitsua delako, ez bakarrik orain irabazi dutelako, baizik eta behartu dituztelako edo diktaduraren buruak behartu zituztelako hauteskunde hauek egitera eta orain garaipen batekin datozelako, ez? Zentzu horretan hori jada garaipen bada eta orain ba hemendik aurrekoa ere, hemendik aurrerakoa ere ba ikusi beharko da nola landu, ez?
Ikusi beharko da, esaten zenuen bezala, datu zen egunetan ikusiko dugu ea egon kortzen diren oraingoz behin-behinekoak diren datu hauek, eta Arce eta Txoke Huancari ematen dioten ba, Maseko alderdiari garaipena, esan bezala, bai Carlos Mesak eta bai Janin Añez presidente kolpistak, hitzez behintzat onartu dute lan hori, baina aipatu behar dugu zuk ere esan duzu, ez, urtebeteko diktaduraren ondoren gertatzen da hau, berez, bi izpairu hilabete besterik etzuen egon behar Janin Añezen gobernuak haiek esan da ere, pandemia iritsi zen, atzeratu eginda urtebete egon dira gobernuan, eta orain Arcek espero den bezala gobernu hartzen baldin badu, lan asko ukiko du hori konpontzen ere, buelta ematen.
Bai, batez ere azkenen urte hau oso gogorra izan delako Bolivian, ez? Ez bakarrik errepresio aldetik, kriston errepresio latua bizi izan delako azkenengo urtean herrialde osoan, baina ez errepresio bortitza bakarrik soilik militarrena, poliziarena, baizik eta baita sozioekonomikoa, politikoa, azkenengo 15 urteetan egindako lana ostopatzen saiatu dira etengabean, arrazismoa, ikusi genituen nola sartu ziren duela urtebete Biblia eskuan zutela berriro ere, ez? Eta zentzu horretan, ia urtebeteko iraupen honetan, gauza asko bota dituzte atzera, ez? Eta zentzu horretan, horri buelte ematea, oso zaie izango da gobernu berriaren aldetik, ez? Eta horrek ere, preokupazioak ekarri ditzake, ez? Ze puntutaraino, nahiz eta gobernua berezku izan, ez? Ze gaitasun izango duen gobernu berriak, pues orain arte edo azkenen urtean egindako aldaketa guzti horiek atzera bueltatzeko.
Ez dakit sartu behitezken pixkatxo bat aldaketa horietan berez gobernu teknikoa izan behartzuenak azkenean erabaki politiko ugari hartu dituelako urte honetan zehar.
Bai, eta ia da, gehien aipatzen dena Boliviatik gutxien ez da, edo izan ditugun kontaktuen arabera da, nola korrupzio maila haunditu den modu ikaragarri batean, ez? Nola gobernutik aprobetxatuta ez bakarrik diktaduraren aukera hori edo putxeraso hori erabiltzeaz gain, ez? Nola erabili izan duten ere pandemia garaia Boliviako herriak kalera ezin irten alizate hori ere, nahiz eta atera den aldaketa guzti horiek egiteko. Oraindik edo hemen ez dauzkat datuak, ez? Baina ikusten da nola nazioarteko enpresa ugariri ateak zabaldu dizkien, nola egin diren kanpoko herrialdeko enpresei erosketak eta bar, eta hori guztia atzera botatzen bada ere, ze nolako kostuak izan ditzazken urrengoko gobernuarentzat ere ikusi beharko da, ez? Askotan esaten da, ez? Eraikitzea oso zaila izaten dela, ez? Baina hori atzera botatzea oso erreza, ez?
Bai, ez eta urte betean agian Evo Morales okerrezpadimanago 2005-tik dago, bueno, zegoen Venezuelako, Venezuelako. Boliviako lehendakari bezala eta horrekin dago, ez zuka aipatzen zen, ez? Prozesu geldo hau eta poliki egiten diren aldaketa hauek, agian goitik bera bota dituela urtebeteko gobernuan Janin Añezek eta zuka aipatu bezala, ikusi beharko da Arcek ze postura hartzen duen honen aurrean edo nola berrartzen duen Masek sozialismorako bide horretan egindako neurri guztiak orain arte batez ere kanpaina honetan Evo Moralesek erabiltzen zuena baino diskurso moderatuago erabili duelako.
Bai, imaginatzen dut ere ikusita herrialdearen egoera beldurrak ere hor egongo zirela, ez? Eta zentzu batean batzuen eta besteen atxikimendua lortu alizateko, diskurtsoak ere moldatu egingo zirela, ez? Hor ere hitz egiten da, ez? Aimaren kasuan, 15 urte eta gero, nola lortu dituzten egoera sozioekonomiko hobeagoak eta bar, eta hoiek ere baldintzatzen dutela diskurtso mota, ez? Zen oraino eramango den prozesu iraultzailea edo ez, eta bar, ez? Zentzu horretan, edozein prozesu bezala, aliantzek ere indarra handia daukatez. Eta hor badago, beste elementu bat aipatu ez duguna, eta uste dut importantea ere badela, ez? Ikusi genuen nola duela urtebete, gobernua izateak ez duela bermatzen estatuaren boterea izatea, ez? Eta zentzu horretan horregatik posible izan zen, edo izan da, azkenen urteko bilakaera Bolivian, ez? Uhum. Eta hor ikusi beharko dugu, hemendik aurrera ere, ze posizio hartzen duten, bai Boliviako militarrek, eta baita Boliviako poliziak, ez? Argi dago, Boliviako hainbat eskualdetan oraindik ere oligarkia historikoak badaukala indar handia eta potentziala handia, aurretik ere 2008an ere Santa Cruzeko inguruan eta bar izan ziren iskanbilak, ez? Eta zentzu horretan horrek hor iraungo du, nahiz eta garaipena urrengoko urtetarako mazentzat izan, ez?
Ikusi beharko dira aliantzak eta oraingoz aipatu bezala Arcek Boliviar guztientzako eta Batasun Nazionalari dei eginez hasi du bere presidentetza, oraindik ofizialki hasi ez dena aipatu dugun bezala, eta beste elementu bat ere, kasi anekdotikoa, Moralesek, Evo Moralesek aipatu du itzuli egingo dela, segurazki Boliviara.
Seguramente ere hori posgarri izango da Boliviako jende askorentzat. Egia da duela urtebeteko irudiak ikusten edo nolakoa izan zen bi aste inguruko zurrunbilo hori, ez, ni gutxienez postu egingo ninduke berriro Boliviako presidentea Evo Bolivian ikusteaz, ez? Hor ere bere tuitetan eta bar egiten zituen graziak, ez? Bera dirigente sindikala zenean bezala, ba, klandestinitatean egon beharreko garai hoiek, ez? Eta zentzu horretan, ba, nik uste dut ere, posgarri izango zela, Evo Boliviara bueltatzea, baina baita garai, aurreko garaian gobernuko beste hainbat kide ere bai, ez.
Baiz, gogoratuko dugu Evo Moralesek Bolivia utzi behar izan zuela, mehatxu artean, Masseko beste dirigente batzuen familiak baituta zeudela, eta horrelako oso zugaipatu duzun zurrunbilo horren barruan, Mexikora okera espaldimanago lehenengo, orain Buenos Airestik ibili da hitz egiten Evo, eta ikusi beharko dugu, egoera normalizatzen baldin bada, espero izatekoa da, ba, Masseko buruzagi historiko hau, bueltatzea ere Boliviara.
Bai, hor, igual, bota. Agian esan behar da, ez, Yañez gobernuko buru izateko aurretik beste 4 edo 5 pertsona pasatu behar izan zirela bere aurretik, ez? Eta horrek esan nahi duena da 4 edo 5 pertsona hoiek ere zanpatuak izan zirela Yañez sartu ahal izateko gobernura, beraz horrek ere erakusten du ze indarkeriaz aritu ziren duela urte bete.
Esan bezala, behin-behineko datuak besterik ez dauzkagu, baino bai ematen diote Luis Arceri nahikoa garaipen lasaia, beharrezko 110-eko desberdintasuna baino gehiago eukiko lukena bigarrena den Carlos Mesarekin, eta beraz lehenengo bueltan irabaziko lituzke hauteskundeak, orain arteko behin-behineko emaitzak konfirmatzen baldin badira. Ze eszenatoki espero ditzakegu datozen egunetarako?
Gustokoena edo esango genuke onena izango litzatekeena izango zen bai Boliviako kasu honetan oposizioak berriro ere eta baita nazioarteak ere hauteskundeen emaitzak onartu eta beraz zabaltzea estenatoki bat non berriro ere Mas gobernuan egongo litzateken gainera okerrez banago bertako parlamentuan ere gutxienez bi herenak edo izango zituela, beraz bi herenak edo erdia.
Erdia uste bai, oza, gehiengo izango lirateke bai kongresuan eta bai senatuan, bi herenetara uste liratekela iritsiko behin-behineko datuen arabera, eta orduan neurri handietarako bai beharko lituzkete aliantzak, baina bai bi ganberetan eukiko luteketela gehiengoa.
Hori da, eta beraz, aukerak izango lituzkete, ez? Modu lasai batean urrengoko urteetan gobernatzeko, ez? Hori maila politikoan, ez? Gero beste kontua da, ez? Neri oso zaila iruditzen zait edo behin urtebete gobernuan egon ondoren eta estatuaren politiketan hartu duten esku hartzea ikusi ondoren eskubiak ez inolako interbentziorik egitea plano ezberdinetan, ez?
Hori da agian estenatoki ez hain desiragarria.
Hori da, beraz hauteskunde aurretik ere ikusten zen nola mugimenduak egon ziren, bai arlo militarrean, baita arlo politikoan, eta horri ikusi beharko da ere, nola ordezkatu daitezken, bai estatu barruko interesak, eta baita nazioartetik dauden interesak, ez? Batez ere, estatu batueta, edo estatu batuek eta Europar Batasunak izan ditzaketen interesak Bolivian, ez? Eta zentzu horretan ere, horrek alde batera edo bestera eraman dezake herrialdea momentuan, ez? Eta beste alde batetik ere ikusi beharko da maila regionalean ere, ez? Ikusi dugu nola azkenen urteetan, edo azkenen urtean batez ere, herrialde ezberdinetan, gure Amerikan, nola herri ezberdinak altxatu diren, ez? Eta horrek ze ondori izan ditzazken ere, sortuko diren beste gobernu ezberdinetan, ez? Aipatu behar da ere, adibidez, Venezuelan abenduan izango direla hauteskundeak, uh-huh. Beraz horrek ere aliantzen arabera ere euki dezakela bere bere mugimendua eta barrez, uh-huh. Ikusi behar dugu ere nola jarraitzen duen bai Brasilek, bai Argentinak, ikusi beharko dugu ere ze gertatzen den gero hitz egingo dugun Txileren kasuan. Beraz, esan dezakegu Latinoamerika osoa berez mugimenduan dagoela, ez? Duela 10 urteko esaten den 10 urteko progresista hori ez ez dena guztiz itzaldu, ea berpisteko joera hartzen duen edo imperialismoak esku hartzen duen Latinoamerika osoan, ez? Orduan, klase borroka esango dugu oso gori-gorian dagoela Latinoamerikan, eta dena izan daitekela posible, ez?
Ikusi beharko dugu zer gertatzen den bai Bolivian eta baita Latinoamerikan, baina aipatzen zenuen hamarkada glorioso edo progresista horren zantzuak, bueno, geldituko dira batzuk, baina bai Ekuadorren, Brasilen ere, Argentinan ere, bueno, Alberto Fernandez dago, baina aurrekoan ere Venezuelaren aurkako hitzarmen bat, bueno, dokumentu bat sinatu zuten Nazio Batuen erakundean, bere garaiko argazki progresista horretatik gutxi gelditzen dira, baina bueno, Bolivian gutxienez, seguraski edo argiena da, Masek berreskuratu egingo duela botere eta ikusiko dugu zer gertatzen den horrekin. Pasako gara, ondo iruditzen baldin bazaizu, zerbait gehiago aipatu nahi zenuen Boliviari buruz?
Nikuzu nahiko itzegin dugula, bai.
Nahiko itzegin dugula.
Horrendik ere itzegin marko da aurrera gara, hasi que...
Emango du zer esan abai zatozen egunetan, eta ea nola egon kortzen den egoera. Txilera pasako gara, igande honetan, urriaren 18an izan baitzen, iazko, altxamendu sozialaren lehenengo urte hurrena.
Bai. Hemen ere, niko, esango nuke, oso espezialea izan zela aurreko urteko urria, ez? Ez bakarrik Txilen, Bolivian ere, Kolombian ere paro nazionalak egon ziren. Benetan horrelako altxamendu orokortu bat egon zen Latinoamerika osoan, ez? Haitin ere egon ziren, okertzen ez baina izekoa da horren ere aurretik edo atzerago ere bai. Beraz, esango genuke, zehozor, orokortua egon zela duela urte bete, eta horrek bere isla izan zuela Txilen, ez? 30 urteko neoliberalismo basati baten osteko iraultza bat, ez? Bazetorrena 10 urte lehenagotik ere, azken 10 urteetan Txilen arrazoi ezberdinengatik batez ere ikasle mugimendua gogor oldartu izan da egon diren gobernu ezberdinen aurrean, ez? Bai tasengatik, bai hezkuntza sistemaren nolakotasunagatik, ez? Eta azkenengo hau izan zen metroan 30 peso garestitu zelako bidaia, ez? Uh-huh. Eta zentzu horretan eure planteatu zutena izan zen, ez dira 30 peso, ez? dira 50 urte neoliberalismoak eragin duena Txileko herrian, ez? Diktadura militarretik zetorren herrialde hori, 80garren hamarkadan diktaduran bertan egindako konstituzio baten oinordeko zen herri hori baltsatu egin zen duela urtebete, ez? Eta ikusi dugu nola urtebetean ez den gelditu altxamendu hori ez bada izan azkenengo hilabetetako pandemiaren ondorio, ez? Zentzu horretan importantea iruditzen zait aipatzea lortu duela urtebeteko altxamendu honek gobernua kinkalarrian jartzea, ez? Non datorren astean plebiszito bat egin beharko duten 80garren hamarkadako konstituzio hori aldatuko den edo ez, erabakitzeko, ez? Uh-huh. Orduan, nik uste dut Txileko herria lortu duela, nolabait ere, gobernua kinkalarrian jartzea. Ikusi behar da ere, asko radikalizatu dela diskurtsoa ere bai, ez? Askotan esaten zen pasatu da ez bakarri Piñeraren kontrako mobilizazio bat izatera, baizik eta sistema politikoaren aldaketaren aldeko mobilizazio bat izatera, ez?
Hor, dudak ere aipatu dira zer bilatzen zen konstituzio aldaketa honen atzean, ez? Eta batzuek indar politiko batzuek orain arte gutxienez Txileko parlamentoaren barruan egin baitzuten konstituzioa aldatzeko adostasun guzti hori hor batzuek egongo ziren herri mugimenduaren aldarriei jarraiki konstituzioa aldatzeko eskatzen eta baina beste batzuentzat Piñera kasu bere burua salbatzeko mugimendu bat ere izan zitekeela salatu izan da.
Bai, hor esan dezakegu 80garren hamarkadako konstituzio hori Txilen dela diktadura militarraren jarraipen bat aurpegi demokratikoarekin, ez? Mm-hmm. Askotan esaten den bezala hemen Euskal Herrian 78ko konstituzioa dela frankismoaren jarraipen bat aurpegi demokratikoarekin, ez? Txilen oso antzeko egoera ematen da, ez? Eta zentzu horretan nik ulertzen dut ikusita zein den kalean garai horretan ematen zen egoera, ikusita herrialde guztian mobilizazioak zeudela eta ez bakarri Piñeraren kontra baizik eta sistema politikoaren aldaketaren alde, ulertzen dut Piñeirak ere eta sistema txiletarraren buruek planteamendu egitea, hemen aldaketa batzuk egin behar ditugu, bestela eskuti joango zaigu hau, ez? Uh-huh. Txilek ere badauka 70garren hamarkadako memoria oso bizia, ez? Nola Allenderen garaian diktadura militarra nola inposatu zuten, milaka eta milaka desaparecido edo...
Pertsona desagertara
hori da. Eta orduan memoria hori oso biziri dago, batez ere gaur egun kalean borrokatzen ari diren direnen guraso edo aitona mona direlako, ez? Eta zentzu horretan egun ikustea nola gauza razonablen gati borrokan ari den jende horrek ikustea nola erabiltzen duten bortizkeria militarra eta bar euren beharren kontra egiteko, ez? Hori guztia berreskuratzen da, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut jende asko ez dagoela prest aldaketa utxalengatik edo borrokatzeko, ez? Eta zentzu horretan hori gainditzeko aukera ere zabaldu da Txilen, ez? Badago aukera bat erreforma txikietan geldituko den zeo zer izateko edo badago aukera zabaltzeko beste sistema politiko bat, ez? Esango genuke talka hori existitzen dela, ez? Eta zentzu horretan hori Txileko herriak bakarrik gainditu ahalko du, ez? Adibidez ikusten baditugu, urtebetean eman diren errepresio datuak, ez? Milaka eta milaka izan dira represaliatuak, ez? Baina adibidez mila tigora torturatu egotea urtebetean, eta hoietatik 100 adibidez violazioaren edo violazioak sufritzea, ez? Horrek erakusten du ze bortitza izan den azkenen urteko gertakaria, ez? Ulertuta egon direla hilabete batzuk non COVID-arengatik ezin izan diren kalera atera protestetara, ez?
Bez, osea, datu gehienak izango dira pandemia aurretik bildutako errepresio garaienak ere begiak galdu dituzten lagunak ere 300 gora uste direla, batzuek bi begiak galdu dituzte ere bai polizian balen ondorioz errepresioari urtebetean, baina urte arraroa ere.
Hori da. Eta ikusita nolako errepresioa bizi izan duen Txileko herriak, ez? Ikusi dezakegu ze determinaziorekin atera diren kalera, ez? Eta hori gobernuak ere jakin badaki, ez? Beraz, azkenengo hilabetean ere ikusi dugu nola plebiszito hurbiltzen ari den garai honetan berriro kalera ateratzen ari diren, nola duintasunaren plaza berreskuratzen hasi diren, ez? Eta aurreko igandeko eta asteleneko irudiak ikusten baditugu, ez? Nola kaleak berriro ere txiletarren eskuetan dauden, ez?
Ikusi genituen bai igandeko mobilizazioen, urte urreneko mobilizazioen irudiak, 100,000 pertsona ibili ziren Txileko kaleetan, duintasunaren plaza ere hartu zuten esan bezala, eta ikusteko dago igande honetan urriaren 25 egingo duten konstituzioa aldatu edo ez erabakitzeko plebiszito horretan zerraterako den, horrere parte hartze handia espero da. Zerbe gehiago aipatu nahi duzu honi buruz, Xabi?
Beti geratzen zaigu esperantza bat, ez? Nola ikusita nola joan den azkenen urtea eta bar, gogoratzen 70. hamarkadako irudiak ikusita azkenengo 10 urteetan Txileko herriak erakutsi duen determinazioa bai hezkuntzaren aldeko borroketan, bai beste borroka batzuetan eta orain borroka politiko baten erdian, ez? Kasu honetan Txileko herriak lortzen duen bere alde egingo duen sistema politiko bat esartza gutxienez.
Bueno, beti bezala esperantza da kondenatuta jarraitu beharko dugu eta ikusiko dugu aste hauetan ere ze berri ematen duen bai Txileko konstituzioaren plebiszito honek eta baita Boliviako gobernuaren egoerak. Hemen utziko dugu kolaborazioa luze joan zaigulako jadanik. Eskerrik asko Xabi gurean izateagatik eta hemendik 4 astera hitz egingo dugu berriro. Mila esker.
Bai, zuei.
Ondo segi.